Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! De când oamenii au învățat să stăpânească focul, istoria civilizației a fost într-un fel și istoria combustibililor. Lemnul a încălzit primele locuințe, cărbunele a pus în mișcare revoluția industrială, petrolul a schimbat transporturile, iar gazele naturale au devenit, în timp, una dintre sursele importante pentru industrie, încălzire și producerea energiei electrice. Deschidem Smartbox. Fiecare etapă de dezvoltare a lumii moderne a avut în spate o sursă de energie. De aceea, ori de câte ori accesul la combustibil este amenințat, efectele nu se văd doar în prețul de la pompă. Se simt în economie, în lanțurile de aprovizionare, în alimente, în transporturi, în viața de zi cu zi. Lumea a mai trecut prin șocuri energetice majore. Criza petrolului din anii 70, criza din 1979 și tensiunile energetice din 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia, au arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul global atunci când energia este prinsă la mijloc între economie și geopolitică. Dar, potrivit specialiștilor din domeniu, criza actuală ar putea fi chiar mai gravă decât toate aceste episoade luate împreună. Avertismentul are legătură cu războiul din Orientul Mijlociu și cu blocarea aproape completă a traficului prin strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Perturbarea afectează nu doar petrolul și gazele, ci și îngrășămintele, produsele petrochimice, heliul și alte resurse esențiale pentru economie și tehnologie. Într-o economie globală în care aproape fiecare produs depinde, într-un fel sau altul, de energie, o asemenea întrerupere nu rămâne locală. Ea se transmite mai departe în prețuri, în transporturi, în costuri de producție și în cele din urmă în bugetele oamenilor. Există totuși și un posibil efect de durată al acestei crize. Accelerarea tranziției către surse alternative. Energia solară și cea eoliană ar putea câștiga teren mai repede, iar energia nucleară ar putea reveni în discuție inclusiv prin reactoarele modulare de mici dimensiuni. În paralel, unele state ar putea decide să prelungească durata de funcționare a centralelor existente pentru a-și întări securitatea energetică. Este o chestiune de siguranță, strategie și de independență. Iată pe scurt despre ce vorbim în această ediție.
Ați visat vreodată să alimentați mașina la stația de aer de la vulcanizare? Ideea studenților la inginerie din Târgu Mureș aduce viitorul mai aproape, utilizând azotul extras din aer ca sursă nelimitată.
În urmă cu 2 luni, o societate din Tulcea a încheiat procesul de acreditare a fabricii de asamblare a vehiculelor electrice cu componente importate din China.
Rămâneți cu noi pentru mai multe detalii despre toate aceste subiecte.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. În istoria transporturilor, combustibilul nu a fost niciodată doar o resursă tehnică. A fost motorul care a schimbat distanțele, ritmul economiei și felul în care oamenii se deplasează. În cazul aviației, această dependență este cu atât mai vizibilă. Kerosenul influențează direct costurile companiilor, prețul biletelor, numărul curselor și stabilitatea programelor de zbor. Când combustibilul se scumpește brusc, presiunea nu rămâne în culisele industriei, ci ajunge rapid la pasageri. De aici pornește și discuția actuală din Uniunea Europeană. Bruxelles cere companiilor aeriene să nu folosească scumpirea kerosenului drept motiv automat pentru a evita despăgubirile pasagerilor afectați de zborurile anulate. Comisia Europeană consideră că prețul combustibilului face parte din riscurile normale ale industriei aeriene și nu poate fi invocat în mod obișnuit ca circumstanță extraordinară. Cu alte cuvinte, dacă o companie aeriană anulează zboruri pentru că acestea nu mai sunt profitabile, pasagerii trebuie în continuare protejați. Creșterea costurilor poate pune presiune pe operatori, dar nu anulează drepturile celor care și-au cumpărat bilete și se bazează pe acele curse. Rămânem atenți la bani, costuri și facturi. Cristian Curte la Smartbox.
Nu știu dacă dumneavoastră vă descurcați cu factura la curent, că mie unul nu mi-e foarte ușor să citesc altceva în afară de suma de plată. E acolo o întreagă industrie înșirată cu componentele ei, de parcă furnizorii ar fi obligați să ne facă școlarizare în contabilitate energiei electrice. Tocmai de aceea cred că mulți ar fi interesați cum se ajunge de fapt la prețurile energiei electrice. Nu o să vă explic acum mecanismul european al prețului marginal. E prea complicat. O să vă spun însă, în schimb, cam cât costă producția de energie electrică în Germania. Datele au fost publicate de un economist german, Lars Schernikau. Cel mai ieftin e curentul produs în termocentralele pe lignit, 35 de euro megavatul. Dacă includem certificatele de dioxid de carbon, prețul sare de aproape 4 ori, la 120 de euro pe megavatoră. După lignit, urmează gazul și energia nucleară cu 95, respectiv 133 de euro, fără certificatele de dioxid de carbon. Cea mai scumpă e energia solară, culmea, cu un preț de 374 de euro pe megavatoră. Cifrele iau însă în calcul costul total al energiei electrice, în care intră efectiv tot, adică producție și stocare în cazul energiei regenerabile, transport, integrare în rețea, costuri cu materiile prime, randamentul energetic net și, foarte important, costurile de mediu. Doar dacă faci această sumă, ajungi la această ierarhie foarte interesantă, din punctul meu de vedere.
Curentul care ajunge la priză are în spate un lanț întreg de costuri. Producție, transport, distribuție, echilibrarea rețelei. Când energia se scumpește, efectul nu se vede doar în facturi, ci și în industrie. Producția de mașini electrice depinde masiv de electricitate, mai ales în fabricarea bateriilor, iar costurile mai mari pot influența prețul final al automobilelor și ritmul tranziției către transportul electric. Luisa Rosetti pentru Smartbox.
În urmă cu două luni, o societate din Tulcea a încheiat procesul de acreditare a fabricii de asamblare a vehiculelor electrice cu componente importate din China. Mica unitate de pe malul Dunării funcționează la capacitate optimă, iar în contextul în care, în România, vânzările de mașini au scăzut pe fondul prudenței populației, manifestate în contextul economic intern și internațional, fabrica din Tulcea a înregistrat un volum de vânzări constant în primul trimestru al anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Valentina Cabuz, directorul comercial al societății, menționează:
dacă luăm în considerare doar volumul de vânzări din România, acesta este în scădere, însă am început și exportul în Europa, ceea ce ne-a adus un avantaj și am putut să menținem cantitățile de anul trecut. Facem export în aproape toate țările din Europa, majoritar în cele din Uniunea Europeană, Italia, Austria.
Veștile bune pentru economia tulceană nu se opresc aici. Valentin Cabuz, managerul societății:
suntem în tratative cu un partener din China pentru acest proiect destul de mare. Dorim ca în 2027 să deschidem această linie de producție, dar nu numai de vehicule electrice cu triroți, dar și inclusiv mașinile de electrice de mică viteză și de viteză medie, cele de 45, pentru persoanele care pot folosi de la vârsta de 16 ani, unde este o piață destul de mare, nu numai la noi, România, și în Europa.
Pentru viitoarea fabrică există deja un teren de aproape 30.000 de metri pătrați, dar și planuri de extindere.
Dacă toate lucrurile funcționează, vrem să ducem până la mașină de 100 de kilometri, să venim cu un lucru nou, vehicule de transport marfă, cele mici pentru curieri, și nu excludem pe viitor să ducem și mașini care se conduc singure, ceea ce deja în alte țări este foarte, foarte ușor.
De altfel, în luna iulie, la București, la un târg de profil, societatea va prezenta prototipul unui scuter electric cu pilot automat. Din păcate, acesta nu va fi produs în România. Valentin Cabuz explică:
pentru a produce un vehicul 100% în Europa, trebuie să ai un anumit flux de vânzări, investiții în proiect și toate aceste omologări costă destul de mult și dacă nu ai un flux, nu poți acoperi costul de producție.
Investiția româno-chineză care se va realiza la Tulcea este estimată la cel puțin 8 milioane de euro.
În acest vârtej al prețurilor care cresc de la o lună la alta, apare firesc o dorință.
Ați visat vreodată să alimentați mașina la stația de aer de la vulcanizare?
Căutăm îndeplinirea acestui vis în câteva minute.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. În ultimii ani, tehnologiile moderne au schimbat rapid felul în care privim transportul. Mașinile electrice, bateriile tot mai performante, hidrogenul, combustibile alternativi și soluțiile experimentale dezvoltate în universități au arătat că automobilul viitorului nu mai este legat exclusiv de benzină și motorină. Unele idei au ajuns deja pe șosele, altele sunt încă în laboratoare sau în muzee, dar toate caută același lucru. Deplasare mai curată, costuri mai mici și dependență redusă de combustibilii clasici. Asemenea, mașini ar putea face inutile stațiile pe cop. Un model construit de studenții din Târgu Mureș poate fi văzut în Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade. Marcela German pentru Smartbox.
Ați visat vreodată să alimentați mașina la stația de aer de la vulcanizare? Ideea studenților la inginerie din Târgu Mureș aduce viitorul mai aproape, utilizând azotul extras din aer ca sursă nelimitată. În loc să poluăm, mașina purifică. Acesta este pneumobilul, un vehicul alimentat cu aer comprimat, folosind în special azot lichefiat extras din atmosferă. Această alternativă verde la combustibilii fosili are câteva modele realizate și de către studenții la inginerie din Târgu Mureș. După cum am aflat de la coordonatoarea Muzeului UMFST, conferențiar universitar dr. Georgeta Fodor.
Ce face acest pneumobil? Se spune că merge cu aer. De fapt, consumă gaz comprimat, merge cu azot lichefiat. De aceea spunea că e un vehicul extrem de ecologic. Sunt mai multe modele de genul acesta. Cel pe care îl avem noi aici este cel din 2012. Are mai multe viteze, n-are o viteză extraordinară, undeva la 10-15 km pe oră. Are un consum aproximativ de un litru de gaz comprimat pe kilometru la viteză maximă de 15 km pe oră. Ca și volum, sursa de energie dată, alimentată de o butelie de 15 litri de azot lichefiat.
Vehiculul se bazează pe un motor pneumatic care constă dintr-un cilindru pneumatic cu o capacitate de aproximativ 2000 de centimetri cubi, monitorizat și controlat de un PLC, Controller Logic Programabil, care gestionează întregul proces operațional, inclusiv controlul presiunii și cursa cilindrului. Cadrele vehiculului sunt fabricate din aliaje ușoare, fiind concepute pentru a transporta o persoană, iar pneumobilul oferă posibilitatea de a selecta diferite moduri de operare care influențează performanța, viteza, accelerația și consumul. La acest pneumobil expus în Muzeul Universității din Târgu Mureș s-a lucrat 8 luni, fiind realizat în urma unei investiții de aproximativ 7.000 de euro, spune conferențiar universitar dr. Georgeta Fodor.
Studenții au realizat un proiect performant pentru că au avut rezultate deosebite la concursuri internaționale de genul acesta și cred că un astfel de proiect de pneumobil e o dovadă foarte bună acum transferăm teoria în practică. Și vedem preocupări ale tinerilor care ne încurajează și ne întăresc convingerea că există interes și dorința de a îmbunătăți de fapt calitatea vieții.
Pneumobilul expus în muzeu a obținut în 2011 locul 2 la testul de anduranță la competiția internațională de pneumobil din Ungaria. Un an mai târziu a ocupat locul 1 la anduranță la același concurs internațional, parcurgând atunci 9.193 de metri cu 10 litri de azot comprimat. Tot în 2012, vehiculul studenților mureșeni s-a clasat pe poziția a 5-a între echipe și a obținut premiul 1 pentru cel mai bun proiect la competiția Energia Alternativă, organizată la Universitatea Maghiară din Győr. În același an, a primit un premiu de excelență pentru cele mai bune realizări la competiția națională din cadrul zilelor mecatronici la Universitatea Politehnică din Timișoara. Și nu este singura mândrie pe roți a Universității din Târgu Mureș. Studenții aceleiași facultăți au reușit în trecut să construiască și un electromobil, cu care au participat în 2011 la un concurs organizat de o firmă auto mare din Europa. Electromobilul atingea o viteză de circa 30 de km pe oră, având o autonomie de o oră și jumătate, în condiții normale de funcționare.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Trăim într-o perioadă în care nu lipsa informației este problema, ci felul în care ajunge la noi. În fiecare zi, rețelele sociale ne arată ce cred alții, ce visează, ce provoacă reacții și ce ne ține cât mai mult cu ochii în ecran. Dar cine decide, de fapt, ce vedem? În acest context a fost lansat oficial EU, o platformă europeană de social media care încearcă să se prezinte ca o alternativă la marile rețele globale. Ideea ei centrală este simplă și actuală. Utilizatorul ar trebui să aibă mai mult control asupra propriului feed, iar informațiile ar trebui să fie mai ușor de verificat. Platforma EU promite verificarea faptelor în timp real, algoritmi mai transparenți și posibilitatea ca oamenii să-și ajusteze singuri tipul de conținut pe care îl primesc. Lansarea vine într-un moment în care tot mai mulți utilizatori spun că se simt obosiți de dezinformare, de conținut agresiv și de așa numitele camere de eco, acele spații digitale în care ajungem să vedem aproape numai idei asemănătoare cu cele pe care le-am consumat deja. EU pornește cu o miză europeană, mai multă încredere, mai multă protecție pentru utilizatori și mai puțină dependență de algoritmi construiți doar pentru captarea atenției. Rămâne de văzut dacă aceste promisiuni vor rezista atunci când platforma va crește, pentru că adevăratul test al unei rețele sociale nu este lansarea, ci felul în care gestionează presiunea, conflictele, manipularea și conținutul viral. Tehnologia poate verifica mai repede o informație, dar nu poate gândi în locul nostru. Iar școala și biblioteca rămâne locurile în care se formează reflexul esențial al lumii digitale. Iată subiectele propuse pentru ediția de mâine.
În primul rând, biblioteca își manifestă dragostea pentru toți iubitorii de carte și încearcă să programeze evenimente care să stârnească interesul celor care nu calcă de la bibliotecă.
Considerată cenușă reasă a sistemului de învățământ, școala profesională ca entitate separată dispare din toamnă, iar acest lucru ar putea duce la schimbări în bine.
Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Alexandria a devenit în ultimii ani o adevărată pepinieră pentru marile universități din București.
Vă aștept și mâine aici la Radio România Actualități cu detalii despre aceste subiecte, dar și cu multe alte povești interesante din fascinanta lumea tehnologiilor inteligente. Sunt Daniela Morari. Acum închidem Smartbox.